มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
วันนี้เป็นวันเริ่มต้นในการศึกษาพระธรรมเล่มใหม่กับเล่มใหม่ในที่นี้เลือกพระธรรมในภาคพันธสัญญาเดิมของพระคริสตธรรมคัมภีร์ครับนั่นคือหนังสือสุภาษิตหนังสือสุภาษิตหลายคนก็อ่านอยู่เป็นประจำผมคนหนึ่งก็อ่านอยู่เป็นประจำครับนอกจากสดุดีก็สุภาษิตปัญญาจารย์โซโลมอนนี่ไม่ค่อยได้อ่านนะบทเพลงโซโลมอนนะครับเพราะว่าไม่ค่อยถนัดในภาษากวีใครที่ชอบภาษากวีเรื่องของความรักอ่านบทเพลงโซโลมอนแล้วจะชอบผมเองนี่ก็อ่านแล้วก็เป็นเรื่องความรักนะครับก็ชอบแต่ไม่ถึงกับสุภาษิตสดุดีหรือปัญญาจารย์ครับครับวันนี้เรามาดูหนังสือสุภาษิตนะครับในพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมาตรฐานตีพิมพ์1971ครับเปิดไปที่หน้า1267สุภาษิตคำนำของหนังสือสุภาษิตหนังสือสุภาษิตเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ถูกจัดไว้ในหมวดกวีนิพนธ์ในพระคัมภีร์อันได้แก่โยบสดุดีสุภาษิตปัญญาจารย์และเพลงโซโลมอนทั้งหมดนี้ครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะว่าเขียนไว้เป็นบทกลอนฮิบรูโซโลมอนเป็นผู้เขียน3เล่มของกลุ่มนี้คือสุภาษิตปัญญาจารย์และเพลงโซโลมอนหนังสือสุภาษิตเป็นหนังสือเกี่ยวกับสติปัญญาหนังสือปัญญาจารย์เป็นหนังสือเกี่ยวกับความโง่เขลาส่วนหนังสือเพลงโซโลมอนเป็นหนังสือเกี่ยวกับความรักความรักอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้ก็เหมาะสมระหว่างสติปัญญาและความโง่เขลาคือหนังสือที่เราศึกษาอยู่นี้เป็นสุภาษิตก็เกี่ยวกับสติปัญญาหนังสือปัญญาจารย์ก็เกี่ยวกับความโง่เขลาและหนังสือโซโลมอนก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับความรักครับโซโลมอนเป็นผู้เขียนทั้ง3เล่มเป็นผู้เชี่ยวชาญใน3เรื่องนี้พระคำของพระเจ้าตรัสเกี่ยวกับพระองค์ว่าคือโซโลมอนนะครับใน1พงศาวดีบทที่4ข้อ32พระองค์ตรัสสุภาษิต 3,000 ข้อด้วยและบทเพลงของพระองค์มี 1,500 บทเรามีบทเพลงบทเดียวจาก 1,500 บทซึ่งโซโลมอนทรงนิพนธ์และที่จริงเราก็มีสุภาษิตเพียงส่วนน้อยของโซโลมอนผู้เขียนนะครับใน1พงศาวดีบทที่4ข้อ33-34บอกว่าโซโลมอนตรัสถึงต้นไม้ครับพระองค์ตรัสถึงต้นไม้ตั้งแต่ต้นสนสีดาซึ่งอยู่ในเลบานอนจนถึงต้นหุศพซึ่งงอกออกมาจากกำแพงพระองค์ตรัสถึงสัตว์ป่าด้วยทั้งบรรดานกและสัตว์เลื้อยคลานและปลาและคนมาจากชนชาติทั้งหลายเพื่อฟังสติปัญญาของโซโลมอนและมาจากบรรดาพระราชาแห่งแผ่นดินโลกผู้ได้ยินถึงสติปัญญาของพระองค์1พงศาวดีบทที่4ข้อ33-34ในหนังสือสุภาษิตเราพบสติปัญญาของโซโลมอนสุภาษิตคืออะไรสุภาษิตคือคำกล่าวซึ่งถ่ายทอดความจริงที่เจาะจงในแบบที่เด่นชัดและมีสาระสำคัญสุภาษิตคือคำกล่าวซึ่งถ่ายทอดความจริงที่เจาะจงในแบบที่เด่นชัดและมีสาระสำคัญสุภาษิตเป็นประโยคสั้นๆซึ่งได้มาจากประสบการณ์อันยาวนานสุภาษิตเป็นความจริงซึ่งกล่าวเป็นคำพูดที่จดจำได้ง่ายเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บนประสบการณ์และเป็นกฎเพื่อใช้ปฏิบัติสุภาษิตถูกเรียกว่าเป็นประโยชน์เป็นประโยคที่แน่นไปด้วยสติปัญญาถูกเรียกว่าความจริงสำนวนโบราณคำเบิ่มเพยความจริงและคำพูดที่เฉียบคมในพระธรรมสุภาษิตนี้ครับข้อที่สำคัญที่สุดในหนังสือสุภาษิตปรากฏอยู่ในบทที่1ข้อ7ซึ่งบอกว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของความรู้คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอนนี่คือข้อที่สำคัญที่สุดนะครับบทที่1ข้อ7ความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของความรู้คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอนพูดตรงไปตรงมาครับคนตะวันออกและคนโบราณทางตะวันออกเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของสุภาษิตโซโลมอนก็ทรงรวบรวมสุภาษิตจำนวนมากจากแหล่งอื่นๆพระองค์ทรงเรียบเรียงทั้งหมดและก็แต่งเองบ้างนะครับนี่หมายความว่าเรามีสุภาษิตที่ได้รับการโดนใจซึ่งมาจากโซโลมอนหรือจากแหล่งอื่นแต่พระเจ้าทรงรับรองสุภาษิตเหล่านี้ทั้งหมดนะครับด็อกเตอร์เทอร์ทอลและนักวิชาการคนอื่นให้ข้อสังเกตว่ามีการเปลี่ยนคำสรรพนามในหนังสือสุภาษิตจากบุรุษที่2เป็นบุรุษที่3 ข้อสรุปของนักวิชาการเหล่านี้คือว่าสุภาษิตที่ใช้สรรพนามบุรุษที่สองนั้นเป็นคำสอนของอาจารย์ของโซโลมอนต่อพระองค์และสุภาษิตที่ใช้บุรุษที่สามนั้นโซโลมอนทรงแต่งขึ้นมาเองมีลักษณะบางอย่างของหนังสือสุภาษิตที่เราควรจะสนใจนะครับข้อแรกครับสุภาษิตไม่ได้เป็นคำกล่าวที่ผิดหลักวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นการเฝ้าดูที่ผิดพลาดผมยกตัวอย่างครับในข้อในบทที่4ข้อ23จงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระวัยรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจนี่เป็นคำพูดที่ยอดมากเพราะว่าต้องใช้เวลาอีก 2,700 ปีนะครับก่อนที่ฮาวีพบเรื่องการไหลเวียนของโลหิตและหัวใจเป็นตัวสูบฉีดโลหิตในทางตรงกันข้ามนะครับในหนังสือกลุ่มอโพคริปพอเล่มที่ชื่อว่าจดหมายฟาจาบานามัตได้บอกถึงนกลึกลับในนิยายซึ่งเผาตัวเองในไฟและฟื้นขึ้นมาใหม่นิยายทำนองนี้ไม่ปรากฏอยู่ในหนังสือสุภาษิตหรือในตอนอื่นในพระคริสตธรรมคัมภีร์น่าแปลกใจที่หนังสือสุภาษิตเล่มนี้ประกอบด้วยสุภาษิตนับร้อยร้อยข้อแต่ไม่มีข้อใดที่ผิดหลักวิทยาศาสตร์นี่น่าจะทำให้คนที่เป็นนักคิดตื่นตัวต่อข้อเท็จจริงที่ว่าพระเจ้าดลใจในหนังสือสุภาษิตนี้ครับลักษณะของหนังสือสุภาษิตที่เราควรจะรู้ข้อแรกนะครับคือหนังสือสุภาษิตไม่มีคำพูดที่ผิดหลักไม่มีคำกล่าวที่ผิดหลักวิทยาศาสตร์ข้อ2ครับหนังสือสุภาษิตเป็นหนังสือที่สูงในด้านของศีลธรรมเราจะไม่พบคำกล่าวที่ผิดศีลธรรมที่ปรากฏอยู่ในหนังสือนี้ครับจัสตินมาเธอร์ได้บอกไว้ว่าโซเครติสก็เป็นนักปรัชญาเมธีชาวกรีกจัสตินเมอร์เธอร์ก็บอกว่าโซเครติสนี่เป็นคริสเตียนก่อนพระคริสต์อีกอันนี้เป็นไปไม่ได้ครับถ้าดูนะครับคนที่ชื่นชมนักปรัชญาเมธีชาวกรีกชื่อโซเครติสก็บอกว่าโซเครติสนี่ทำให้เห็นถึงความเข้าใจศีลธรรมในระดับสูงครับอย่างไรก็ตามถ้าศึกษาประวัติของโซเครติสนะครับโซเครติสนักปรัชญาเมธีชาวกรีกเนี่ยก็สั่งสอนโสเภณีว่าจะทำตัวอย่างไรด้วยอันนี้สนับสนุนอาชีพโสเภณีหรือไม่ก็ลองคิดดูครับดังนั้นอย่างดีที่สุดโซเครติสก็เป็นคนที่ไม่ยึดถือศีลธรรมใดลักษณะสำคัญนะครับของสุภาษิตข้อ2คือเป็นหนังสือที่สูงในด้านศีลธรรมข้อ3ครับหนังสือสุภาษิตไม่ขานกันเองในขณะที่หนังสือสุภาษิตไม่ว่าจะเป็นเล่มไหนนะครับของสังคมไหนเนี่ยมักจะมีคำกล่าวที่ค้านกันนะครับอย่างของไทยนี่ก็มีสุภาษิตช้าช้าได้พระเล่มงามอันนี้ก็ค้านอาคารกับน้ำขึ้นให้รีบตักช้าช้าได้พระเล่มงามแล้วอีกสำนวนหนึ่งคือน้ำขึ้นให้รีบตักมันขัดแย้งกันเองแต่สำหรับสุภาษิตนี้ที่เราจะศึกษานี้จะไม่มีข้อความที่ค้านกันเองนี่คือลักษณะบางอย่างของหนังสือสุภาษิตที่เราควรจะสนใจรู้นะครับคือข้อแรกหนังสือเล่มนี้ไม่มีคำกล่าวที่ผิดหลักวิทยาศาสตร์ข้อ2เป็นหนังสือที่สูงในด้านของศีลธรรมและข้อ3เป็นหนังสือที่ไม่ค้านกันเองแม้ว่าหนังสือสุภาษิตดูเหมือนนะครับจะเป็นการรวบรวมคำกล่าวโดยไม่สนใจในการแบ่งหมวดหมู่นะครับถ้าอ่านดูนะครับก็บอกตัวไม่สนใจเป็นหมวดหมู่ครับแต่ก็มีคนที่คิดว่าครับหนังสือสุภาษิตกำลังเล่าเรื่องหนึ่งมันเป็นภาพของคนหนุ่มคนหนึ่งที่เริ่มต้นออกไปเผชิญชีวิตเขาได้บทเรียนแรกในหนังสือสุภาษิตบทที่1ข้อ7ซึ่งเป็นข้อสำคัญที่สุดในหนังสือนี้นะครับบทที่1ข้อ7นะครับข้อที่สำคัญที่สุดผมได้อ่านไปแล้วอ่านอีกครั้งก็ได้ครับความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของความรู้คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอนคำแนะนำในหนังสือสุภาษิตอยู่เหนือยุคสมัยครับไม่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในสมัยพันธสัญญาเดิมหรือสัญญาใหม่ครับเยรูซาเล็มเก่าหรือเยรูซาเล็มใหม่ความจริงของหนังสือสุภาษิตยังเป็นความจริงเป็นหนังสือที่ดีสำหรับทุกคนครับมีคนค้านอีกเหมือนกันค้านว่าก็ไม่เห็นมีพระกิตติคุณของพระคริสต์ในหนังสือเล่มนี้เลยครับเขาก็ค้านผมว่าไม่จริงเหมือนกันครับมีครับมีพระกิตติคุณของพระคริสต์อยู่อย่างแน่นอนผู้ที่เป็นเจ้าของสติปัญญาในหนังสือนี้ครับไม่ใช่ใครอื่นนอกจากพระคริสต์เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับก็บอกเหมือนกันครับ หนังสือสุภาษิตไม่ใช่เป็นการผสมผสานของข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกันแต่เป็นหนังสือที่มีเหตุมีผลครับมีระเบียบและโครงสร้างซาโลมอนได้กล่าวถึงคำสอนของพระองค์เองนะครับในหนังสือปัญญาจารย์บทที่12ข้อ9บอกว่านอกจากท่านเป็นคนฉลาดแล้วปัญญาจารย์ยังสอนความรู้ให้ประชาชนอีกด้วยท่านพิเคราะห์ท่านค้นคว้าและท่านเรียบเรียงสุภาษิตสิ่งที่จะทำให้หนังสือสุภาษิตน่าตื่นเต้นสำหรับท่านนะครับก็คือท่านจะพบบทสรุปของทุกคนที่ปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร์ชีวิตของบุคคลต่างๆที่ปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร์นะครับตั้งแต่ภาคพันธสัญญาเดิมแล้วก็จบภาคพันธสัญญาใหม่เราจะพบบทสรุปของทุกคนนะครับและเมื่อเราศึกษาผมจะชี้ให้เห็นบางคนนอกจากนี้ครับเราจะสนุกกับการค้นพบคนที่เหลือเองในที่ผมไม่ได้บอกเอาไว้ไม่ได้ยกมานะครับและผมก็ยังคิดว่านะครับท่านจะพบสุภาษิตที่เหมาะสมกับเพื่อนของท่านคนใกล้ชิดของท่านและอาจจะเป็นตัวท่านเองก็ได้เป็นบทสรุปนะครับเราจะพบนี่เหมือนเพื่อนเราเนี่ยนะนี่เหมือนแฟนเราเลยนะนี่เหมือนตัวเราครับแต่ขอเตือนหน่อยนะครับไม่ควรจะพูดสุภาษิตที่เหมาะกับพวกเขาให้พวกเขาฟังนะครับพูดแล้วเดี๋ยวเขารับไม่ได้แล้วมีเรื่องกันหรือเปล่าอันนี้ผมมีประสบการณ์ตัวผมเองนะครับอันนั้นผมมีเพื่อนเขาเป็นวิศวะนะครับแล้วก็ทำอะไรที่ในความคิดของผมตอนนั้นเมื่อหลายปีเนี่ยผมก็เห็นว่าไม่เข้าท่านะครับพอพลาดนะครับเขาก็ว่าโทษว่าพระเจ้าผมเนี่ยสุภาษิตก็บอกนะสุภาษิตก็บอกนะคนเราเมื่อทำพลาดแล้วก็โทษพระเจ้านะครับเขาก็โกรธใหญ่เลยนะครับด้วยเหตุนี้เราอาจจะนึกถึงสุภาษิตที่เป็นบทสรุปของคนใกล้ชิดเรานะคนที่เรารู้จักแต่ไม่ควรพูดนะครับพูดไปแล้วเดี๋ยวอาจจะบาดหมางกันนะครับแต่เราจะเห็นนะครับแต่ถ้าพูดเนี่ยพูดในสร้างสรรค์ดีกว่าครับหนังสือสุภาษิตครับมีสุภาษิตที่เหมาะกับเราทุกคนและเราจะสนุกในการศึกษาหนังสือเล่มนี้ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ท่านหนึ่งคือดร.เอซีเกเบเรียนผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ได้เขียนการวิเคราะห์และโครงสร้างทางวรรณกรรมที่เป็นประโยชน์นะครับเกี่ยวกับหนังสือสุภาษิตนี้ครับรูปแบบทางวรรณกรรมของสุภาษิตเหล่านี้โดยทั่วไปเนี่ยจะสมบูรณ์คือมี2ประโยคคู่กันซึ่งจะสัมพันธ์ต่อกันโดยทั่วไปในลักษณะคู่ขนานตามแบบกลอนภาษาฮีบรูพูดถึงกลอนฮีบรูนะครับคือกลอนฮีบรูนี่ไม่ได้มีการสัมผัสในหรือสัมผัสนอกเหมือนกับกลอนไทยนะครับบทกลอนของไทยเราก็จะมีสัมผัสในสัมผัสนอกแต่สำหรับฮีบรูเนี่ยบทกลอนของเขานี่ไม่มีการสัมผัสในหรือสัมผัสนอกนะครับของเขาเป็นบทกลอนที่ประกอบด้วยคู่ขนานทางความคิดนี่คือความแตกต่างมีคู่ขนานทางความคิด3ประเภทนะครับสำหรับบทกลอนของคนฮีบรูประเภทแรกครับคู่ขนานที่เหมือนกันคือประโยคที่2จะกล่าวซ้ำสิ่งที่กล่าวไว้ในประโยคแรกแสดงออกถึงความคิดเดียวกันในลักษณะที่ต่างกันยกตัวอย่างครับบทที่19ข้อ29ครับบอกว่าการปรับโทษมีพร้อมอยู่สำหรับคนมักเยาะเย้ยและการโบยก็สำหรับหลังของคนโง่นี่คือคู่ขนานที่เหมือนกันคือประโยคที่2นะครับการโบยก็สำหรับหลังของคนโง่เนี่ยจะกล่าวซ้ำสิ่งที่บอกไว้ในประโยคแรกคือการปรับโทษมีพร้อมอยู่สำหรับคนมักเยาะเย้ยประเภทที่2ครับคู่ขนานตรงกันข้ามคือสิ่งที่บอกไว้ในประโยคแรกเนี่ยจะถูกเน้นมากขึ้นในประโยคที่2ด้วยการเปรียบเทียบกับความจริงที่ตรงกันข้ามกันตัวอย่างครับในบทที่13ข้อ9สว่างของคนชอบทำก็เปรมปรีแต่ประทีปของคนชั่วร้ายจะถูกดับประเภทที่3ครับคู่ขนานสังเคราะห์ประโยคที่2กล่าวเพิ่มเติมถึงความจริงที่อยู่ในประโยคแรกตัวอย่างบทที่20ข้อ2ความพิโรธอันน่าคร่ำครามของพระราชาก็เหมือนสิงหนุ่มคำรามผู้ใดโย่เยาพลงให้กริ้วก็เสี่ยงชีวิตของตนเองก็สรุปนะครับรูปแบบทางวรรณกรรมของสุภาษิต ซึ่งเป็นบทกลอนของฮิบรูเนี่ยจะเป็นแบบกลอนคู่ขนานคู่ขนานในที่นี้คู่ขนานทางความคิดนะครับแล้วก็แบ่งเป็น3ประเภทคือคู่ขนานที่เหมือนกันคู่ขนานตรงกันข้ามและคู่ขนานสังเคราะห์กับเป็นการพูดถึงบทนำหนังสือสุภาษิตหนังสือสุภาษิตเมื่อเราอ่านเราจะสังเกตจำไว้ง่ายๆนะครับมันมี2ประโยคนะครับ2ประโยคสำหรับสุภาษิตเป็นบทกวีบทกลอนนะครับโครงสร้างของหนังสือสุภาษิตแบ่งเป็น5ข้อด้วยกันข้อแรกคือเปรียบเทียบระหว่างสติปัญญากับความโง่เขลาตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่9ข้อ2สุภาษิตของโซโลมอนบทที่10ถึงข้อบทที่24ครับคือกษัตริย์โซโลมอนเขียนและจัดเรียงลำดับด้วยพระองค์เองครับ3สุภาษิตของโซโลมอนบทที่25ถึงบทที่29จัดเรียงลำดับโดยคนของกษัตริย์เฮเซคียา4ถ้อยคำของอากูปลาซึ่งไม่มีใครรู้จักบทที่30และ5สุภาษิตของมารดาของเลมูเอลบทที่30นี่คือโครงสร้างของหนังสือสุภาษิตมี5โครงสร้างนะครับผมได้พูดถึงคำนำไปแล้วนะครับแล้วก็พูดถึงโครงสร้างของหนังสือสุภาษิตครับผมทบทวนอีกครั้งนะครับสุภาษิตที่เราจะศึกษานี่ครับดูผ่านๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าได้บอกอะไรที่ไม่ปฏิปต่อกันนะครับแต่สังเกตดูครับมีคนที่ให้แง่คิดว่าหนังสือสุภาษิตนี้กำลังเล่าเรื่องราวหนึ่งเป็นเรื่องของคนหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเริ่มต้นออกไปเผชิญชีวิตเริ่มต้นออกไปเผชิญชีวิตนี่เขาจะทำยังไงแล้วก็บอกไปเรื่อยๆจนจบและข้อที่สำคัญที่สุดนะครับอยู่ในบทที่1ข้อ7บทที่1ข้อ7จำได้ไหมครับความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของความรู้คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอนพี่น้องคริสเตียนที่รู้จักกับผมครับเขาก็ให้ข้อสังเกตเขาบอกว่าคริสเตียนนี่ควรจะฉลาด นะถ้าไม่ฉลาดเนี่ยพระเจ้าไม่ชมยังว่าอีกนะผมอ้าวทำไมพูดอย่างนั้นแม้เราทำอะไรพลาดนี่น่าจะเห็นใจบอกไม่ใช่หรอกดูสุภาษิตสิสุภาษิตเนี่ยบอกคนโง่ทำอย่างนั้นพลาดทำโง่ทำอย่างคือพระเจ้าอยากจะให้คริสตชนเนี่ยฉลาดอยากจะให้เราฉลาดเรื่องต่อไปนี้ครับก็จะได้ศึกษากันครับสุภาษิตเขียนโดยโซโลมอนโดยส่วนใหญ่โซโลมอนก็เขียนสติปัญญาก็เกี่ยวกับสุภาษิตนะความโง่เขาก็เป็นปัญญาจารย์และเพลงโซโลมอนก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับความรักครับประโยคที่สำคัญที่สุดก็คือบทที่1ข้อ7ความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของความรู้คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอนและสุภาษิตนี้ก็มีกิตติคุณของพระคริสต์ด้วยนะครับหลายคนอ่านบอกไม่เจอเรื่องของพระเยซูเลยเจอครับเดี๋ยวจะชี้ให้ดูเมื่อเราศึกษาไปครับวันนี้เริ่มต้นคำนำและโครงสร้างครับของพระธรรมสุภาษิตสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ข้าสวัสดีทรงเป็นเพียงผู้เดียวที่ให้สุขใจท่านมาใกล้ชิดพระพักและเมื่อข้าเข้าใกล้พระองค์ข้าถวายของข้าและชีวะแด่พระองค์ข้าสวัสดิ์พระองค์โปรดทรงเป็นเพียงผู้เดียวที่ให้สุขใจ แด่พระองค์ข้าถวาย